Grupa kolēģi žurnālistu esam lielā stiklotā angārā, netālu no slavākajas galvaspilsētas Bratislavas centra. Tā vidū stāv divi zemi lietuslāses pludlīnijas objekti uz riteņiem ar smalku miniatūru lidmašīnas asti un sakļautiem spārniem. Blakus lielā ekrānā redzams video par to, kā viens no tiem paceļas gaisā un lido virs Slovākijas ainavas. Tā nav zinātniskā fantastika, tas ir viens no slovāku inženieru izgudrojumiem, kas šajās dienās nonācis arī Briselē kā paraugs tam, ko spēja Slovākija, kas tagad ir arī Eiropas Savienībā prezidējošā valsts. Tas ir lidojošs auto jeb aeromobīlis, kā to sauc tā veidotāji, kuru pēdējos gadu desmitos ir centušās radīt vairākas pasaules valstis, ASV ieskaitot. Stāsta izgudrotājs un pilots Stefans Klēns, kurš pirmais to arī izmēģināja debesīs.
It is completely new object which connect car and plane.
Šis ir absolūti jauns objekts, kas savieno auto un lidmašīnu, un tam ir nelielas atšķirības, ja salīdzinām ar parastu lidmašīnu. Šis objekts ir skaidrs apliecinājums tam, ka Eiropa mainās. Pirmkārt, mums ir atvērtās debesis, kas savieno cilvēkus. Samta revolūcijas laikā tas bija ārkārtīgi spēcīgs izdzīvošanas motīvs. Pirms tam tas viss bija naivs sapnis, bet tagad es esmu ārkārtīgi laimīgs, ka tas ir kļuvis par īstenību. Kā mazai valstī mums ir pieeja jaunākajām tehnoloģijām, dažādām programmatūrām, un mēs to visu liekam lietā un varam kļūt par daļu no kopējā Eiropas progresa.
Konkrēti šī lidojošā auto iecere ir radusies Slovākijā, bet tagad 40 cilvēku komandā strādā zinātnieki no kopumā 6 valstīm, to vidu arī no Lielbritānijas, Vācijas, Francijas. Atbalstu finansējumu inženieri guvuši gan no valsts, gan Eiropas komisijas projektiem, gan privātajiem partneriem, un pat labam top pēdējie prototipi, ko piedāvāt plašākam tirgum. Tā veidotāja atzīst, ka vismaz sākumā noteikti tas būs nišas produkts, ko nevarēs atļauties katrs, taču slovāki izgudrotāji negribētu, ka tā tas paliek arī nākotnē un ir pārliecināti, kā ar laiku šīm automašīnām būtu jābūt tikpat ikdienišķā lietai kā mobilajiem telefoniem, par kuriem neviens vairs nebrīnās. Zinātnieki arī strādā pie ieceres padarīt šīs lidojošās automašīnas dabai draudzīgas, lai tās varētu darbināt baterijas, jo pat labam tās patērē tikpat daudz degvielas kā neliela privātā lidmašīna. Autori norāda, ka Eiropā šādām idejām ļauj attīstīties fakts, ka brīvā pārvietošanās zona Šengena nav tikai uz zemes, bet arī debesīs. Iepriekš informējot par maršrutu un brīdinot torņus, var netraucēt pārvietoties valstu gaisa telpā, turpina Stefans Klēns.
We would like solve connection between
Mēs gribētu atrisināt punktu A un B savienojumu starp dažādām valstīm. Piemēram, ja es gribu apmeklēt manu draugu Francijā, man ir vispirms no mājām jānokļūst 80 km attālajā Bratislavā. Un šo ceļu es veicu automašīnā, līdz ar to zaudēju 1 stundu. Vēl 2 stundas pavadu lidostā pirms pacelšanās. Pēc tam pats lidojums un tad atkal sekot tas pats rituāls kā iepriekš. Bet ar šo objektu es varētu pie sava drauga nokļūt tieši no savas garāžas. Turklāt, netālu no viņa mājām ir neliela lidosta ar lidlauku, kur ērti varētu nolaisties. Tas ir Eiropā, bet iedomājieties Ķīnu, Krieviju un citas lielās valstis, kuras tērē milzu naudu, lai būvētu autostrādes. Šis objekts nav burju nūjiņa un risinājums visām problēmām, bet var ļoti labi nostrādāt vienā mazā individuālo transporta līdzekļu segmentā.
One small segment individual transport systems.
Slovāku inženieriem un viņu starptautiskajai komandai vēl ir daudz risinām jautājumu, jo izgudrot lidojošu auto ir viens, bet tā iedzīvināšana praktiskajā realitātē pavisam kas cits un, protams, bieži arī jāatspēko kritika, ka projekts ir utopisks, dārgs un gal galā tā arī paliks dažu paraugu robežās. Tomēr, kā norāda Stefans Klēns, viņš ir optimistisks, īpaši tādēļ, ka Eiropas Savienība piedāvā iespējas, bet tieši viņiem, kā saka instruktors, ļoti svarīgi, lai nekas nemainītos vispārējā politika un lēmumos saglabāt atvērtas debesis. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Slovākijā.